Mēs šodien turpinām klausīties praviešu Jesajas grāmatu Dieva tautai, kas ir pārbaudījumos un varētu teikt tādos nemiera pilnos laikos. Mēs šodien skatīsimies, kas tad miera un stiprina Dieva tautu, kas piedzīvo nemiera laikus. Šodien lasīsim no 10. Nodaļas, 6.5. Lapspusē, 6.95. Jesajas 10, sākot ar 5. pantu līdz 34. pantam. Vai Asīrija man dusmu nūja, tiem rokā ir man niknums
pieķis. Pret bezgožu tautu es sūtīju to, tautai, kas man dusmo to uzrīdīju. Lai laupa, kas laupāms, lai grābi, kas grābjams, lai samin kā mēsls uz ielas. Bet viņiem tā nešķiet. Tā viņš nedomā savā sirdī, jo viņam prātā ir iznīcināt un iznīdēt ne mazumu tautu. Viņš saka, vai mani vadoņi visi nav ķēniņi. Vai ne tāda pati, kā Karkamēša ir kalne, vai tad Arpada nav kā Hamāta, vai tad Damaska nav kā Samarija? Mana roka ir ķērus tādu dievu valstis, kam lielāk tēl nekā Jeruzālamē un Samarijā. Kādēļ, lai nedaru Jeruzālamē un tās veidoliem, kā es darīju Samarijai un tās dievekļiem. Kad kungs bija beidzis visus savus darbus Cijānas kalnā un Jeruzālēmē, viņš sacīja, es piemeklēšu lielīgās sirds augli, Asīrijas ķēniņu un viņa acu augsto lepnību. Viņš saka, ar savu stipro roku es darīšu un ar savu gudrību, jo es saprotu, es nojaukšu tautu robežas, tiem dārgumus nolaupīšu, kā vērsis nobadīšu tos, kuri tur mīt, kā līgzdu mana roka atrada tautu bagātību, kā vāc atstātas olas, tā es visu savācu. Neviens ne spārnu nepakustināja, ne muti paplete, ne iečiepstējās. Vai lai cirvis dižojas cirtēja priekšā? Vai lai zāģis lielās tam, kas to velk? Vai tad nūja šūpo savu vēzētāju? Un vai miec spēs cilāt to, kas to cēlis? Tādēļ kungs, pulku kungs uzsūtīs viņa branguļiem diloni. Viņa godībai apakšā sāks gruzdēt karsonis, kā uguns deg. Tad Izraēla gaisma par uguni kļūs un svētais par liesmu. Degs un rīs viņa dzelkšņus un viņa ērkšķus tajā dienā. Viņa meža un vīndārs godību, viņa dvēsele un viņa miesu tas piebeigs. Kā mirējs viņš izdēdēs. Viņa mežā tik pāris koku paliks, pat zēns varēs to saskaitīt. Tajā dienā būs tā, Izraēla atlikušie tie no Jēkaba nama, kas izglābušies, vairs neglaudīsies pie tā, kas viņus sita, un uzticīgi glaudīsies pie kunga Izraēla svētā. Atlikums, Jēkaba atlikums atgriezīsies pie varoņa dieva. Izraēla, kā tev būtu ļauži kā jūras smiltis, no tiem atgriezīsies tik atlikums. Gals ir lemts, taisnība pludo. Jo beigas ir noliktas, kungs, pulku kungs, tā darīs visai zemē. Tādēļ tā saka kungs, pulku kungs, mana tauta, kas Cijānā mīti, nebaidies no Asīrijas. Ar nūju tie sitīs, un viņš spieķis celsies pret tevi, kā bija Ēģiptē. Vēl mazliet un beigsies niknums, un manas dusmas tos nīdēs. Tad pulku kungs ņems rīkst pret tiem, kā bija tad, kad pie Oreba klints sita Midiānu, un savu nūju pret jūru viņš cels kā Eģiptē. Tajā dienā būs tā, viņš noņems tev nastu no pleciem un nūju no tavu kakla. Pagalam būs to jūks viņu treknuma dēļ. Viņš nāca uz aju gaica un migronu, mihmāsā savu vezumu atstāja. Viņi pārējai pārgāja gibā pa nakti un palika. Drebēja rāma, saula giba bēga. Brēc pilnā rīklēja galījums meita. Ieklausies Lajīša, atbildi Anatola. Mēdema aizlaidusies, gibējumā mītošie glābjas. Jo šodien tie nobā stāvēs, kratīs dūrs pret Cijānas meitas kalnu pie Jeruzalmas pakalna. Redzi, kungs, pulku kungs, viņš briesmīgs, apcirtas zarus, kas augsti, tie gulēs zemē. Pauguri kļūs par ielējām. Meža biezūkņus viņš apkapās ar dzelzi. Lebanonu krāšņums tiks nogāsts. Tas ir Dieva vārds. Nu, ko aizlūksim, lai arī šo vārdu mēs saprotam un uzņemam tās. Tāpat kā tu devi šo vārdu vairāk kā pirms 2000, tagad izvēl 3000 gadus atpakaļ savai tautai, kad lieli viļņi brāzās viņiem pāri par galvu, ka tavs atlikums, tavs mazumiņš tika ar to stiprināts, saglabāts, raugoties uz tavu glābšanu, kas ir nākus Kristu, tāpat es lūdzu arī tagad šo vārdu, kas tika dots tavai tautai arī. Es lūdzu lieto to pie mums, uzcel mūsu stiprini, kungs, iedrošini, tiešām radi jaunu dzīvību, kur tās nav un tur, kur tu, ir tavu ticīgā draudz, lai mēs tiekam stiprināti, tiešām dzīvot tavai valstībai un tavā valstībā un darīt tos darbus, ko tu iepriekš jau esi mums katram nolicis tās, to mēs lūdzam Jēzus nopelnu dēļ. Āmen. Āmen. Jā, izlasot šo nodaļu, noteikti daudz, kas bija tāds, varbūt grūti saprotams, ar pilns ar svešvārdiem, dīvainiem vietvārdiem, dīvainām personām, mēs centīsimies to atšķietināt un pēc iespējas vieglāk, vienkāršāk to visu saprast, bet galvenā doma ir tā, ka Izraela tauta, gan Ziemeļvalsts valsts Izraels, gan Dienvidu valsts Jūda ir nomaldījušies no kunga. Un par viņiem nāk Dieva pārmācība, Dieva sots, un tas tiek īstenots ar citu tautu palīdzību. Šī ties, kas nāk par viņiem, šī kunga rīksts, kā pašā sākumā 10. Nodaļā ir sacīts šajā te 5. Pantā, vai Asīrija ir mana dusma nūja. Respektīvi, tas Asīrijas uzbrukums, kas notiek, kas nāk pāri Ziemeļvalstu un pēc tam Dienvidvalstu Jūdu, ir kunga dusma nūja, viņa pārmācības nūja, šī rīksts. Un respektīvi, mēs jau esam pieraduši, ka iepriekš mēs dzirdējām par to, kad Dievs tiesā. Bet šajā nodaļā tā galvenā doma ir vērsta pret to atlikumu, pret uzticamo Dieva tautas daļu, pret ticīgajiem, kurus arī šis pats vilnis skar. Jūs saprotiet? Jo tā realitāte ir tāda, ka šie dažādie notikumi veļās par pasauli. Šeit ir runa par Dieva pārmācību, kas nāk. Ja? Arī šis uzticamais atlikums, viņš no tā nav pasargāts. Viņš šajā vilnī, kas brāžas pār, viņš arī tiek ierauts iekšā. Daudzas vietas pasaulē, kur šobrīd ir kari, nemieri, dažādas vajāšanas, draudze arī nonāk zem šī paša viļņa. Ja? Mēs zinām daudzas vietas, kur kristieši tiek vajāti, šīs te karazonas, un tur atrodas ticīgi cilvēki. Un kā tad ticīgiem uz to skatīties? Jo viena versija pateikt, Dievs ir novērsies, mēs Dievam nevaram uztikt, viņš nerūpējās. Ja? Kad nāk šis tev vilnas pāri, pārmācība, un Bībele daudz par to runā arī jaunajā derībā, ka tā ir ticīgo ticības šķīstīšana, kad arī viņi tiek ierauti šajā te nemieru, pārbaudījumu, pārdzīvojumu, ciešanu vilnī. Un kā ticīgiem uz to skatīties? Kā kur viņiem gūt stiprinājumu un mierinājumu? Ja? Kāda ir atbilde? Un daudzkārt cilvēki pasaka, nav vairs Dievam uzticēties. Nav vairs Dievam ticēt. Viņš par mūs nerūpējās. Mums jāmeklē kaut kur citur atbilde. Un tā galvenā doma, ar ko šeit Jesai mierinās šo te uzticamo atlikumu, šo te mazumiņu, ir tas, ka Dievs ir suverens. Ka pat Asīrija ir viņa instruments viņa rokā. Un ka kungs saglabās un mierinās savu tautu šajos pārbaudījumos. Viņš viņus saglabās, pasargās un mierinās. Un kad Dievs ir tik suverens, ka viņš lieto Asīriju kā savu līdzekli, bet arī viņus viņš tiesās. Ja? Tas salīdzinājums, kas man nāk prātā, kur ir tas mierinājums, kur ir tas apsolījums, ka Dievs pasargās savu tautu šajos te pārbaudījumos. Man kaut kas līdzīgs nāk, ja jums ir bijis jāved savu bērni pie ārsta, un tu zini, ka tam bērnam būs kaut kāda baigi nepatīkamā lieta. Vai tā ir kaut kāda potri, par kuru viņš nāvīgi baidās? Viens no ekstrēmākajiem, kuras parasti sūta savu sievu, tas ir, kad jānodod, nu, kad jāņem kaut kāds asins analīzes bērniem, jā? Kad, nu, tas ir ekstrēmi milzīgs pārdzīvojums viņiem, jā? Bet tas, ko tas vecāks tajā brīdī dar, viņš, tāpēc, ka viņš mīl, viņš tā klausies, tas būs nepatīkami, bet tas ir vajadzīgs. Un es to nedaru tāpēc, ka es nemīlu par tevi vai nerūpējos, bet tieši tāpēc, ka es par tevi rūpējos, šī sāpīgā procedūra viņa būs nepieciešama. Viņa būs nepieciešama, nevar bez viņas iztikt. Bet tas, ko es varu darīt, es varu to mīlīt turēt savā klēpī. Ja? Es varu viņu cieši turēt, tas mirklis pārēs un es viņu turēšu. Un tas gal galā nāks pa labu. Un tā ir tā galvenā doma šai raksturietai pašā vidū. No abām pusēm, atcerieties, jums esmu stāstījis, ja, kad vecajā derībā īpaši izteikti, kad autori pasaka šo domu, tā kā tāds A un A prim no abām pusēm, tāds angļu sandvičs. Ja. Un galvenā doma ir viducītī. Un šeit tā patās. Desmitajā nodaļā abās pusēs ir šis te Dieva apsolījums Dieva tautai, kad arī pat Asīrija tiks tiesāta. Kad augstprātīgā Asīrija, kas tagad nāk un izdemolē visu jūdu, ka Dieva suverenitātē viņi izpild Dievu uzdevumu, bet arī Dievs viņiem neteiks tā kā, jūs esat brīvi. Tā Dieva suverenitātes ideja ir tajā, ka Dievs viņš izmanto ļaunumu, ko cilvēki dara savam mērķim. Un tad pat laikā viņš to neatstās nesodīt. Tad šī te varētu teikt mistērija, ko mēs redzam pasaulē par Dieva suverenitāti un cilvēku atbildību vienlīdzīgi. Tā ir tā doma, ko mēs redzam svētajos rakstos, un viens šī ir patiesībā viena no labākajām rakstvietām, kur to redzēt. Kad Dievs izmanto ļaunumu, to ļaunumu, ko cilvēki dara, ko viņi izvēlās darīt labprātīgi, ko viņi vēlās darīt, lai piepildītu savus mērķus. Dievs izmanto ļaunumu, viņš nepadara tos cilvēkus ļaunus. Viņš nesaka viņam tagad, ej, tā kā jūs negribat, bet es jūs piespiedīšu darīt. Nē, viņi to grib darīt. Tā ir viņu atbildība. Asīrijas ķēniņš vēlās izdemulēt visu pusu pasauli, nu, tā skaitā Izraēlu. Tas tas, ko viņš grib, bet Dievs tik suverens, ka viņš to var lietot tieši tā, kā tas ir vajadzīgs, lai piepildītu viņu mērķus. Ķirurģiski, perfekti, ja? Un tad nepat laikā Dievs saka, Asīrijas ķēniņ, tu esi atbildīgs par šo ļaunumu. Tu to gribēji darīt, un tu atbildēsi. Tu pats tiks sodīts par to ļaunumu, kas tev sirdī un ko tu dari. Perfekts piemērs, protams, ir Kristus krusts. Tie cilvēki, kas nodeva Jēzu pēc vairāk kārtēja apliecinājuma, ka viņš neko ļaunu nav darījis. Pilāts trīs reizes pasaka. Šis cilvēks neko ļaunu nav darījis. Ja? Vairākas teiks tiek apliecināts, ka viņš nav vainīgs. Pilāts, viņš redz, kad jūdu līderi, reliģiskie vadītāji, viņu nodod aiz skaudības un greizsirdības, lai turētu varu. Ja? Viņš nav nevainīgs cilvēks, tiek piesis krustā ar ļaundaru rokām. Proti, viņi izdarīja to, ko viņi gribēja, bet Dievs lieto šo te viņu soli, lai caur šo netaisnību, Dievs viņus nespiež. Viņš neliek ņem darīt to, ko viņi negrib darīt, bet to, ko tas viņiem jau ir sirdī, ko viņi tāpat jau grib darīt, Dievs tik suverēns, ka viņš vada, lai piepildītu vislielāko glābšanas nodomu pie krusta, lai ar ļaunda rokām to, ko viņi grib darīt, panāktu mūsu glābšanu, panāktu visu ticīgo glābšanu. Un tad pat laikā viņiem būs jāatbild par to ļaunumu, par šo netaisnību, ko viņi darīja, ko viņi gribēja darīt, ka nevainīgs Kristus tik piesis krustā. Ja neatgriežās, viņi tiks saukt, visi tiks saukt pie atbildības. Ja? Un tas ir šis stāsts par absolūtu Dievu suverenitāti un vienlaicīgu cilvēku atbildību. Un lai to Dievs pasaka, es stāvu par viņiem. Es esmu suverens un varens. Un to mēs redzam šajā pirmajā daļā, kur šis asīrijas ķēniņš, viņš saka, kas tad ir Jeruzālēm, kas tad ir Izraela manā priekšā? Es tā kā, lai mēs nolasīsim, viņš saka, es tā kā, ziniet, kad es esmu tik varens un augstprātīgs un visu kontrolēju, ka tad, kad cilvēks mežā atrod līgzdiņu ar oliņām, Un tas putniņš ir tik bezspēcīgs, viņš bet paspārniņa. Es paņemu, es Izraēlu un Dievu tautu, es kā oliņas no šīs te ligziņas varu paņemt. Viņi man neko nespēja darīt pretī. Un kungs saka, nē. Vai tad cirvis varēs lielīties cirtēja priekšā? Vai tad cirvis ir tas, kas to dara? Un tas ir milzīgs mierinājums Dievu tautai. Ka nāk šie milzīgie viļņi kaut kādi pāri, kur arī Dievu tauta tiek ierauta iekšā. Jā, kristieši, vai tās varbūt tās ir kaut kāds ekonomiskas grūtības, kaut kāds finansiāls sabrukums, kā nesen ir bijis, jā, piemēram, mums finansu krīze. Arī kristieši šī pašā vilnī tiek iekšā, kur tiek atklāta cilvēku sirdis, alkatība. Kāpēc daudz šīs lietas notiek? Cilvēki parasti pie viņām ir vainīgi, jā. Un Dievs tā kā izgaismotenī brīdī, viņš saka, vai gadījumā tas nebija kaut kāds alksus, ko jūs par, vai tā nebija jūs pašas sirds alkatība, ko jūs grābāt, ja? Kur jūs iekritāt. Dievs to izgaismo, bet arī kristieši nonāk šās pašās situācijās. Un tas ir milzīgs mierinājums, kad Dievs saka, zini ko, es esmu suverens par to. Tas nav haoss, tā nav nejaušība, tie nav kaut kāda haoss spēki. Bet zini ko, ticīgais, tu esi pa vidu šim te pārmācības vilnim, ja, kas notiek pasaulē. Bet zini ko, tu esi kā dēliņš vai mētiņa pie daktera, es tev stipri turēšu savās rokās. Es esmu tik suverens, ka es to kontrolēju. Un ļaunums tik sodīts nebaidies, bet es tev turu savās rokās. Ja? Augstprātīgais asīrijas ķēniņš, es jums nolasīšu šos te vārdus, sakot ar 15. Pantu, ja? Vai lai cirvis dižojas cirtēja priekšā, vai lai zāģis lielās tam, kas to velk, vai tad nūja šūpo savu vēzētāju, vai miets spēs cilā toksto cēlis. Tādēļ pulku kungs uzsūtīs viņa branguļiem, tas ir runa par asīrijas ķēniņu, branguļiem diloni, viņa godībai apakšā sāks gruzdēt karsonis, kā uguns degs. Tad Izraēla gaismu par uguni kļūs un svētais par liesmu. Degs un rīs viņa dzelkšņus, tas ir asīrijas ķēniņa, ja? Un viņa ērkšķus tajā dienā. Un es teicu, tas ir kā tāds iekavas, un kā viņš nobeidz šo te rakstu vietu 3. pantā. Redzi, pulku kungs, Viņš briesmīgs, apcirtīs zarus, kas augtina augsti, tie gulēs zemē, pauguri kļūs par ielējām. Par šiem augstprātīgiem zariem, ja? Koks vecajā derībā ir impērijas simbols. Šis te augstais koks, Asīrijas ķēniņvalsts, kas ar augstiem lepniem, šis te augstums ir doma, augstprātīgā valstība, viņš viņus apcirtīs. Viņš tiks tiesāts, jo ziniet, kā Dieva tauta arī brīdī var prasīt, nu ko, viņi, šī Dievs izmanto šo ļauno valsti, kas nāk par mums, vai viņi labāki? Dievs saka, ne, neuztraucieties. Viņi arī tiesaņot, viņi ir rīksts manā rokā. Es viņu izmantoju, kā es gribu, kā mācītāja grāmatā sacīts, ka ķēniņas, sakām vārdu grāmatā, ka ķēniņas sirds ir kā ūdens trauma Dieva rokā. Viņš viņu vada, kā viņš viņu grib. Dievs ir suverens, un viņš tik suverens, ka viņš pat ļaunumu izmanto tā, kā vajag. Bet tā ir otrā lieta, ko mēs šeit redzam, ka ļaunums tiks tiesāts, bet ka Dieva tauta ir droša viņa rokā. Un tā ir, ka Dievs viņu sargā. Un tā ir tā lieta, kas ir vidūcī šeit. Kad atlikums tiks pasargāts. Un caur šo šķīstīšanu viņš vairs nepieķersies elkiem, bet pieķersies kungam. Un šī lieta, kas ir vidūcī, abās pusēs, tas, ka Dievs tiesās Asīriju, kas darīja šo ļaunumu, bet Dieva tauta tiks pasargāta. Sākot ar 20. pantu, ja nolasīsim. Tajā dienā būs tā, Izraela atlikušie, tie no Jēkaba nama, kas izglābušies, vairs neglaudīsies pie tā, kas viņus sita, un uzticīgi glaudīsies pie kunga Izraela svētā. Atlikums, Jēkaba atlikums atgriezīsies pie varoņa dieva. Izraela, kā tev būtu ļauži kā jūras smilšu, no tiem atgriezīsies tikai atlikums. Gals ir lemts, taisnība pludo. Jo beigas ir noliktas, kungs, pulku kungs, tā darīs visai zemei. Tādēļ tā saka kungs, pulku kungs, mana tauta, kas cijānā mīti, nebaidies no Asīrijas, ar nūjities sitīs, un viņš spieķis celsies pret tevi, kā bija Ēģiptē. Vēl mazliet, un beigsies niknums, un manas dusmas tos nīdēs. Jā, šīs pašas idejas. Viņš saka, manas dusmas jau viņus nīdēs, kas par jums sitīs. Tas notiks, tas nāks, jūs kā Dieva tauta tiksiet tajā ierauti. Bet ko es jums apsolu? Es pasargāšu atlikumu, un caur šo visu, tas būs Dieva tautas atlikums, kas nepieķersies vairs elkiem. Kas, ievarot 20. Šos te pants, man pilnīgi ir šī asociācija ar bērnu, ja? Kā vecāks tur savu bērnu, šī trešā rindiņa, kas izglābušies, vairs neglaudīsies pie tā, kas viņu sita, proti pie Asīrijas, ja? Un uzticīgais glaudīsies pie kunga Izraela svētā. Šī te, ziniet, ir, ka nāk liela pārdzīvojuma pārbaudījuma, un es to arī redzu draudzē, ka dzīve no aizgājas tā, kā mēs gribam tajā brīdī. Ja? Pie kaut kā mēs glaužamies. Ja? Kas ir tas, kas mūs mīļos, samīļos, pasargās un dos atbildi? Ja? Kad sākās grūtības? Pie kā mēs pieglaudīsimies? Kas mūs samīļos? Un kungs saka, zin ko, nē, pie citām lietām. Es tev samīļošu, es tev grūtības notiks, tas tā kā es saku bērnam, ka tu aizie pie daktera. Tu nevar nedarīt. Bet ko es tev apsolu? Kad caur to, es tik suvereni to ļaunumu, to slikto lietu izmantošu tā, tas man nāks par labu tavai pestīšanai Romiešu 8. Nodaļa. Ja? Ka visām lietām jākalpo par labu mūsu pestīšanai. Dievs tik suverens, viņš saka, bet paliec, neskrien projām, jo ziniet, kas notiek, tajos brīžos, kad sākās tās lietas, kas mums nepatīk, ja, kad grūtības, kad mūsu dzīve neaiziet tā, kā mēs būtu plānojuši. Viena versija, kas mums ir darīt, teikt, pēc kā man tas vajadzīgs, kā 73. Psalmā? Pēc kā mēs esmu bijis, pēc kā mēs esmu turējies pie kunga, apsties, kā viņiem iet, viņi labi baroti un vaigs viņiem spīd. Man tik ļaunums katru dienu jāpied. Kāpēc es turējies prieku? Priekškam, kas man labums no tā? Kas man no tā labums? Labāk es paņemšu to, ko es gribu neatkarīgi. Ja? Es kaut kādā citādākā veidā dabūšu. Un ir šīs svaros atstāt kungu, pie kā glausties, ja, klāt. Atstāt kungu, vai tomēr palikt cauri tam uzticēties, kā viņš saka, glaudies pie manis. Kaut arī tev tenī brīdī būs nepatīkami, kaut kādas grūtības, bet es šķīstīšu tev ticības, tev tas iznāks par labu tavai pestīšanai. Ja? Es pavisam konkrēti, jums neprecētie, ja? Jums ir grūti, es pats zinu, es pats ilgu laiku biju neprecēts, un ir kunga mācība un iedrošinājums, un saka, glaudies pie manis, tu zini, kas ir? Paklaus manam vārdam, paliec uzticams, ko tu izvēlēsies, tad, kad neiet viss kā gribētos, vai tu pateiksi, zini ko, es pa savam to lietu risināšu, es paņemšu uzreiz, kā es atrisināšu to savu lietu tagad, to patieso, reālo vajadzību kaut kādu. Bet es uzmēju atstāt kungu, un es esmu redzējis, es tiešām esmu redzējis, un iespējams jūs esat redzējuši, kur šī tē dzīves, drauga izvēle, vai ticībā, vai nē, galā nozīmē palikšana pie kunga vai aiziešana no kunga. Un tas ir dzīves nāves jautājums. Ja? Mēs nerunājam vairs jau par niansēm. Tas ir pēc tam reāls situācijas. Kur tas izpaužas? Pie kā mēs... Tu tanī... Un es esmu bijis tajā situācijā, ja? Kur gadi iet, bet niks nenotiekās. Un tā kā, kādas ir alternatīvas? Un tu esi stāv tajā priekšā. Atmest kungu, un man ir cilvēki bijuši... Es pēc tam vienkārši konkrētajā lietā tagad pieķēros. Es nezinu, ka tikai uz jums neprecētie tas attiecās. Mēs katrs savā veidā to varam darīt. Ja? Bet kur ir šī izvēle, kur man cilvēki pateikuši, kur es sēžu un mēs runājam par šīm lietām. Tas tikai viens piemērs. Ja? Un saka, tas nav, man ir konkrētā tekstā atbildēts. Nu, tas nav tik traki. Tas nav dzīve. Nu, tad nav mirstam vaini, ja es saistīšu savu dzīvi ar cilvēku, kurš netic Kristumu, kas netic. Tas nav mirstam vaina, pilnīgi konkrēti man tā pateikts, un šo tas cilvēks vairs nestaigā. Viņš ir pilnīgi novērsies, viņš ir pilnīgi pagriezis atklāti muguru kungam. Ja? Tas sākās to, ka tā nav mirstam vaina, un beidzās ar pilnīgi novēršanos. Pie kā tu glaudīsies? Glaudīsies klāt, ja? Pie kā tu piespiedīsies? Kungs saka, zini ko, paliec uzticīgs man līdz galam. Šeit mēs runājam par dzīves nāves jautājumiem. Atrast mierinājumu šajās te situācijās, šajās te grūtībās. Kungs saka, es tev mierināšu. Paliec pie manis. Tas nenozīmē, ka jums precētie nav savas problēmas vai savi izaicinājumi, kur es negribēju jūs neprecētos īpaši, tā teikt, īpaši izcelt. Tas var izpausties tajā veidā, mēs formāli vai... Idejiski es gribu teikt. Mēs esam draudzes locekļi, bet kur mēs ikdienā, kas ir, no, kā viņš teica, nebaidies no Asīrijas. Nebaidies, nedomā, ka tas ir tavs dzīves devējs vai kas tur nāves atslēgas par tev. Kas ir tās ikdienā tās lietas, vai ne, kas mūs mierina, kas mūs iepriecina, kur mēs gaidām savu... Mēs to ļoti labi varam redzēt tā kā, ka mums nekad nav laika. Protams, mums ir dzīves rūpes, ka mums nekad nav laika kalpošanas darbam, ka mēs neiedomājamies, ka mēs kādam evaņģēliju varētu pastāstīt. Ja? Mums vienkārši tam nav laika. Un tas ir signāli tam, ka mēs īstenībā glaužamies pie kaut kā cita. Ka tas kaut kas cits būs mūsu tā kā dzīvības devējs, kas mūs mierinās un tā tālāk. Ja? Funkcionāli ikdienā, tāpēc kungs saka, šajos pārbaudījumās, šajās grūtībās, tas mērķis ir, lai mēs sāktu glausties pie viņa. Pēc kādu mirkli mēs iesim pie kunga galda, un tas ir apliecinājums, ka viņš mums devis pārpilnīgi daudz Kristu pierādījumu, ka mēs varam meklēt mierinājumu pie viņa. Psalmi ir ļoti, varētu teikt, pārpilni, ar mierinājumu ideju. Kur Dāvids, viņš sēž alā, ka viņam sauls dzenās pakaļ, kur viņam Absalums dēls dzenās pakaļ, viņu nonāvēt. Un visu laiku šī tēma, tā kā, kas ir mans kungs ir mans mierinātājs? Jā, kur es meklēju savu mierinājumu? Galu galā. Un psalmos māca, viņš saka, kungs ir pietiekami labs mierinātājs. Viņš ir pietiekami labs mierinātājs. Un caur šiem te pārbaudījumos, kā viņš šķīst mūsu ticību, ka mēs mācamies rast to mierinājumu viņā nevis paļauties kaut kādām citām lietām, kas beigās liks mums vilties. Ja? Šeit, kas ir arī tev liks vilties? Ne... Tu domā, ka viņi tev glābs, pa ko iesaist grāmi. Asīrija, Eģipte, vispārējās. Viņš saka, viņi tev neglābs. Viņas beigās, viņas kļūst tev par, viņš saka, viņi būs kā niedra, kas tavās rokās salūzīs un iedurs vēl tev. Domā, ka viņi tev būs baigais spieķis, bet viņi tev salūzīs rokā un vēl iedurs tev beigās. Un tas ir labs veids, kā vienkārši tā kā analizēt, man liekas, ļoti tādā dziļā veidā, ja šis te... Mierinājumu, paļaušanās, pieglaušanās, kas mums ļauj tā iztestēt mūsu pašas sirds tā kā tās nodošanās, vai ne? Kas ir tas tā kā, kas ir mūsu patvērums, kas ir mūsu mierinājums, kas ir mūsu iepriecinājums, pie kā mēs pieglaužamies? Tas nav virspusējs drīkst vai nedrīkst, jā? Tādā līmenī nekas neatrisinās. Kas ir mūsu sirds līmenī? Mūsu patvērums, ka mēs pieglaužamies, kas mūs mierina. Un viss nāk no tā, ka mēs tā kā gal galā neticam. Ja? Mēs neticam, ka kungs mūs mierinās vai ka mēs viņam varam pieglausties un ka viņš būs mūsu patvērums. Un tāpēc viņš nāk pats, viņš saka, es tev esmu Dievs daudz pierādījumu. Skaties uz krustu, skaties uz Kristu. Vai es neesmu labs? Ja? Vai es neesmu tā vērts, lai tu man pieglaustos? Tu kaut kam pieglaudies. Tu kaut kam pie... No kaut kā tu bīsties. Ja? Kaut kas tev dod solījumu. Vai es tev neesmu Dievs labāku? Tas ir krusta apsolījums, pierādījums, ka mēs kā šeit viņš saka, šis jaunais atlikums, un tā ir domāt arī draudz šodien, tas atlikums, viņš saka, viņi pieglaudīsies nevis citiem elkiem, kas dod solījumus, ja? Bet viņi pieglaudīsies man. Kas izglābušies, vairs neglaudīsies pie tā, kas viņus sita, un uzticīgi glaudīsies pie kunga Izraela svētā. Ja? Krusts mums ir šodien dots kaut kas, tas ir kaut kas daudz vairāk nekā pat vecajā derībā viņiem bija. Viņi to redzēja, kā sacis mīklaini spogulī, neskaidri. Mums šodien krusts ir Dieva apsolījums, kurš viņiem toreiz nebija. Mums dots kaut kas daudz, daudz labāks ar ticību. Vakarēdienas ir savienošanās kristi korintiešiem 10 ir teikts. Pāvils saka, vai tad vakarēdienas no savienošanās ar Kristu? Lūk, mums ir kungs, pie kā mēs varam glausties. Viņš sēž gala galā, viņš mums ir saklājis bagātīgi galdu ar Dieva svētībām. Piedošana, žēlsti, viņa klātbūtni. Viņš ir Imānuēls, Dievs ar mums. Jā? Ja? Viņa gādību, viņa suverenitāte, kā mēs tikko lasījām, ka ticīgais arī šajos te pārbaudījumos, viņš var zināt, zin ko? Dievs pat to ļaunumu lietos, lai nākt man par labu. Viņš visu sakārtos tā, viņš tik suverens, lai nākt man par labu. Un, protams, jaunā radīšana, dziedinātā pasaule. Ko tas līdz? Mēs tikko ar sievu kaut ko par šo te runājām, kad es par savu darbu dažreiz domāju, man bieži vien tam, ko es daru, es neredzu rezultātu, vai es viņu redzu daudz, daudz vēlāk. Tu kulies, peries un nav. Bet ziniet, kāda viena starpība? Kad es daru lietu, es negribu teikt, ka es daru un jūs, nē, bet kā kristiet, es domāju, kā kristiet, jebkurš. Es zinu, ka es daru lietu. Es varbūt neredzēšu augļus vai nofēlošu viņā, bet es daru lietu, es nevienā brīdī nevaru pateikt, ka es daru kaut ko bezjēdzīgu. Ja? Un tas attiecās ar jums kristiešiem, jebkurā profesijā, kur jūs esat. Ja tu dari skatoties, kā es varu, ko nozīmē, ka es kā kristum to varu darīt, tu varbūt nofēlos, tu neredzēsi rezultātus, tu nesanāks, tu izdarīsi 10 lietas un iznāks vienu varbūt no viņām, ja? Bet tu nevienā brīdī, bet tas ir vispār nesalīdzināms ne ar ko pārējo, ka tu dari kaut ko bezjēdzīgi. Ja? Un tā ir baigā starpība. Tā ir baigā starpība šajā sakarā arī. ka tu vienmēr vari būt pārliecināts. Pat ja neiet, pat ja tu neredzi kaut kādus rezultātus, vai redzi pārāk maz, vai redzi kaut kādos brīžos, ja? Bet to nevar vispār, to nevar salīdzināt. Vai nu tu nodarbosies ar lietām, ar superīgām lietām, tu būs nenormālākajiem panākumiem. Ar nenormālākajiem, kas ir bezjēdzīgs. Ja? Un tas ir to vērts izdomāt. Kurš teica, ja, ka nepārdomātu dzīvi nav vērts dzīvot. Un es domāju, dažreiz cilvēki dzīvo nepārdomātu dzīvi, ka viņi ir super veiksmīgi bezjēdzīgās lietās. Galu galā. Viņām ir nu, lokāli kaut kāda jēga, protams. Ja? Nu, kaut kāda lokāla jēga, tāda īslaicīga. Bet tas ir tā kā, ziniet, tas, ka tu mežā, tu nenormāli veiksmīgi, nenormāli ātri skrien, nenormālus kilometrus dienā noskrien, tikai nepareizajā virzienā. Tev mājas ir pretējā pusē. Jo tu tālāk, tu vairāk savu ierodas bedrē, jo tu tālāk aizskrien, efektīvāk darbojies pilnīgi nepareizajā virzienā, ja? Un tas ir tas, ko kungs saka, klausies. Tā kā, kas ir tas, ko tu būvē? Tu esi super efektīvs būvējot Bābeles torni, varbūt tās, kurš tiks noslaucīs līdz ar zemi. Vai šīs pasaules acīs, tu esi lūzers, tu dari kaut ko peries, kādreiz kaut kas sanāk, pāršvarā nesanāk, bet kaut kas sanāk, bet tu pa milimetram, bet tu darbojies pareizajā virzienā. Ja? Saprotiet ideju. Tā man neplānotā lekcija divkalpojuma noslēgumā. Mēs esam pie vakarēdiena, un tas ir, tā ir tā, viņš saka, pieminē tā kunga iekam, nāv iekams, viņš nāk. Vai nu, lai kā tu peries, ja? Vai kā sanāk, tu, bet tu noteikti darbojies pareizajā virzienā. Tu gaidi tā kunga atnākšanu, ja? Mēs piemēram tā kunga nav iekams, viņš nāk, vismaz darbojas pareizajā virzienā, un tas ir svarīgi, lai tu domātu pareizajā virzienā, nevis būt super efektīvs lietās, kas vienkārši izkūpēs, kas pilnīgi bezjēdzīgs vienkārši. Valstības, mužības izpratnē, un tas ir vērts, to gan jūs gribat, tas ir vienkārši racionāli, godīgi runājot, es iesaku jums to pārdomāt, nu tā nopietni. Mēs kādu mirkli pavadīsim klusumā, iesim pie tā kunga galda. Viņš saka, es esmu nolicis augļus jums, kas paliek. Es jums esmu nolicis augļus, kas paliek. Mums ir iepriekš, viņš saka, es esmu sarūpējis labos darbus, lai jūs tajos dzīvot. Kad tikam, lai mēs sāk domāt vienkārši tajā. Viņš saka, es jums esmu, arī tas svētību galds ir tie labie darbi, ko viņš ir sarūpējis, bez nopelna, no žēlstības, ja? Pārlasīšam šīs lietas. Pārlasiet 20. pāntu, kamēr mēs gatavojamies vakarēdienam. 10. nodaļā 20. pāntu. 20. 21. tiesim pie tā kunga galva.